الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الجنة عملرنين إن أساسيسة منا أول جد درسلرمزة بيان قليت كان مزيك لا إله إلا الله كلمتك شهادت برشليك mutlaq bir shahodat berishlikni o'zgina emas balki til bilan shahodat berib qalb bilan xolis qalbidan shu narsani tasdiqlab oluvdir. La ilaha illalloh kalimasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kalima bilan mab'us bo'lganlarga o'xshagan o'tgan payg'ambarlar hammasi shu kalima bilan mab'us bo'lishganlar, ya'ni payg'ambar qilib jo'natilinishganlar. Risolatning bashariyat tarixidagi tub ma'nosi ham la ilaha illalloh kalimasining shahodatidir. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh deb hammalari o'zlarining ummatlariga shu kalimani aytdilar. Bu tavhid hamma haqlarimizdan ustun turadigan Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqidir. Bu tavhid namoz, roza, zakot bularning hammasidan ham avvalda turadigan farzdir. Agar kishida tavhid bo'lmasa, u har qancha ibodat qilgan bo'lsin, har qancha kechasi bilan kunduzi bilan ibodat qilib sadaqotlar qilgan bo'lsin, boshqa bir ehsonlar qilgan bo'lsin, hammasi habata bo'ladida tavhid sifati topilmasa u jahannam ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Agar tavhid sifati insonda topilsa qiyomatga Allohning huzuriga tavhid bilan borsa u qat'an ahli jannatdandir, agarchi sog'lar misolidagi gunoh bo'lsa. Mana hadislarning mazmuni shuni bizga ko'rsatadi. Lekin hamma odam o'zini ahli tavhid sanashligi mana bu musibatdir. Hatto ahli shirklar ham o'zini ahli tavhiddan deb sanaydi. Ibodat ma'nolarini biz avvalgi darslarimizda hammasida tushuntirdik. Tavhid rububiyat tavhidi, xoliqiyat tavhidi, roziqiyat tavhidi bu bitta tavhidning bir qismi bo'lsa, ya'ni koinoti yerni Allohgina yaratgan, koinoti yerni faqat Alloh subhanahu va taolo boshqaradi, koinoti yerni va Alloh subhanahu va taologina bandalarga va boshqa mavjudotlarga rizq beradi deb e'tiqod qilishlik bu rububiyat va roziqiyat va xoliqiyat sifatlarida Allohni yakka deb bilishlik. Bu tavhid bilan mu'min kishilar mushriklardan ajramaydi. Chunki mushriklar ham koinot yerini yakka Alloh yaratgan, koinot yerda Allohgina rizq beradi, koinot yerini Allohgina boshqaradi deyishgan. Hatto ular eshitish va ko'rish a'zolarini Allohgina yaratadi, Allohgina o'ldiradi va Allohgina tiriltiradi deb ham e'tiqod qilishgan va Allohga ibodat ham qilishgan mushriklar, lekin shu ibodatlarda boshqa narsani sharik ham qilishgan. Mana shu sifat bilan mushrik bo'lishdi. Shu sifat ularda topilganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelishmadilar va ularni la ilaha illalloh kalimasini aytmayotgan odamlar deb e'tiqod qildi. Asosiy mu'minlar bilan müşriklerle ajrat turuvchi tavhid bu Alloh subhanahu va taologa ibodatni xohlash va xohlamaslikdir. Agar ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xohlansa, bu kishilar ahli tavhidiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar olib kelgan tavhid ahlidan bo'lishadi. Agar ibodatni Allohni o'zigagina qilishmasa, ibodat ma'nolari mana ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi. Birinchi duo ibodat va ikkinchi Allohni yo'lida qul inna salati va nusuki sajda qilish, ruku qilish bular hammasi ibodat. Va nusuki biror bir narsani qurbon qilib so'yishlik ibodat. Bu narsalar Allohni o'zligina qilingan bo'lsa, ibodat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zligina bo'lgan bo'ladi. Agar boshqa narsaga ham qilingan bo'lsa, bu shirk bo'ladi. U narsa nima bo'lishligidan va kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Masalan, duoni biror bir mozonga yoki biror bir daraxtga yoki biror bir tog'ga sig'inib shu yerdan madad so'rab shunday qilsa, bu amal shirkdir. Bizi diyorlarimizda va boshqa diyorlardagi musibat ham mana shu musibat. Va shirk ma'nosining yana asosiysi, mana avvalgi darslarimizda to'xtamasdan shuni aytayapmiz. Alloh subhanahu va taolo bashariyatning hayoti uchun Qur'on dusturini jo'natdi. Shu dusturga mabodo inson tarafidan o'ylab chiqilgan dusturni barobar deb e'tiqod qilishlik bu shirk deb turadi. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning izohlab bergan hadislari bu haqiqatda bu dustur, lekin bu dusturga boshqalarning dusturi ham to'g'ri keladi, barobar keladi deb e'tiqod qilsa bu shirk. Alloh subhanahu va taologa ibodatni qilib va boshqaga ham ibodat qilish. Shuning uchun takror aytamiz, agar bir kishi tauhidni o'zida, tauhidul ibodat, ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishlik sifatini topmasdan o'zini hayotida har qancha kechasi yig'lab ibodat qilgan bo'lsin, shirk agar unda topiladigan bo'lsa, uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'q deb turadi. Shuning uchun biz hayotimizning hamma o'zi asosiy qurilishligi, vujudga kelishlik, Alloh subhanahu va taoloning bizni yaratishligidan hamma maqsad o'zigagina ibodat qilishligimiz shuning uchun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo har bir ummatga payg'ambar jo'natdi, Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan chetlaninglar. Tog'ut Ma'abida min dunillah. Allohdan boshqa ibodat qilib sig'inmagan narsa hammasini atini tog'ut deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan risolatlari mana shu tog'utni parchalashlikka e'lon bo'ldi. Bu tog'utning hamma suratlarini parchaladi. Ya'ni odamlar o'zlarining hayotiga o'zlaricha bir manhaj yo'llar qurib olgan. Mana bu tog'utni parchaladi. La ilaha illalloh kalimasi. Odamlar o'zlariga yakka Alloh uchun qurilgan Ka'bai Muazzamada 360 ta but bor. Bu butlar birodarlar, ular bu toshga ibodat qilamiz deyishmasdi. Bu toshlar o'zlarining tarixlarida, ya'ni umuman bashariyat tarixida o'tgan ulug' solih kishilarning ramzidir. Lot, Uzzo, Manot bular hammasi va kana lat rajulun yalittu sabita ila al-hujja. Lot hojilar kelgan vaqtda ularga butun talqonni uyutib beradigan latta yalittu ya'ni uyutib berish, uyutib beradigan bir solih bir kishining nomidir. Shu odam hojilarni ochlik holatlarida, shularning xizmatida bo'lganligi uchun u odam ulug' odam edi-da, shu odamni ramzini qilishlik, shunga keyin suratlarni saqlab qolib, keyingi avlod ehtiyojlari ibodat qiladi. Hozirgi odamlarga ham biror bir toshdan yo bir narsadan biror bir shakl qilib olgan bo'lsa, u o'tgan tarixdagi o'tgan katta kishilarning bir ramzi. Haqiqatda ham aksarlari ba'zilari solih kishilar bo'lgan, ibodatli bo'lgan, ba'zi ajnabiy millatlarniki o'zi qosi bo'lgan bo'lsa ham. Biz bu toshga sig'inmaymiz deydi. Ana shu kishilarni biz eslaymiz deydi. Mana shu eslashlik bilan o'ziga xos bir an'analar vujudga kelgan, shu toshni atrofida o'ziga xos bir urf-odatlar tashkil qilingan, mana bu narsa asosiy shirk. Shuning uchun biz shirk amalini o'tgan ummatlardagi solih odamlarning ramzini shakllab olishlik bilan uni hurmat ko'rsatishlik bilan biz buni shirkmas deb aytishlikka hech qanday haqqimiz yo'qdir birodar. Qur'oni Karimda har bir rakatda biz g'ayril mag'zubi alayhim valaddolin deb duo qilamiz. Al-mag'zubi alayhim ulamolar ki bilishgan tavhid nima, shirk nima bilishgan. Lekin islom nima, kufr nima bilishgan. Shariat nimaga buyuriydi, buni bilishgan. Qaysi narsalardan qaytargan, buni bilishgan. Mana shu narsalarni bilib amal qilmagan olimlar al-mag'zubi alayhim Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'azablangan kishilardir. Shunaqa olimlardan bo'lib qolmaylik deb har namozimizda panoh istaymiz. Abdolmin bo'lsa johil obidlar. Ilm yo'q, lekin yig'laydi, nafr ro'zalar tutadi, sadaqotlar qiladi, lekin johil. Johillik agar qaysi ummatda vujudga kelsa, u ummat barbod bo'ladi birodar. Masalan, ilm, shariat ilmi ummat o'rtasida vujudga kelmasa, harom narsani farqini qilmaydi. Mahramlar kim, nomahramlar kim bilmaydi. Yig'lab o'tirgan soatida gunohlar bo'lib o'taveradi. Shariat ilmi bo'lmasa, odamlar qilayotgan amallarini asl ma'nosini mutlaqo bilmaydi. Ba'zi bir g'ayri dinlar o'rtasidagi vujudga kelib qolgan ba'zi odatlar ham mana shu islomning olib kelgan yo'lini ta'siri ostida saqlanib qolgan. Masalan, mahram nomahram haqida qayerdan mahram nomahram vujudga keladi? Nima uchun odamlar nikohlanganda singlisiga nikohlanmaydi? Yoki nima uchun boshqa mahramlarga nikohlanmaydi? Buni shariat man qilganligi uchun nikohlanishmaydi. U g'ayri dinlar ham, islomni masxara qilayotganlar ham bunga nikohlanishmaydi. Nima uchun? Islomning mana bu mahramlarga ko'rsatgan hurmati orqasida shu sezmagan holatda bu ta'sir bo'lganligidan shunday. Ba'zi g'ayri dinlar aytishi mumkinki, singlisiga nisbatan hurmat ko'rsatganligidan shunday nikoh mumkin emas deysin. Unda bo'lsa nima uchun ammasini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun xolasini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun amakisini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun o'zining akalarini, mana tog'alarini qizlariga nisbatan, akasi emas, tog'asini qiziga nisbatan hurmat ko'rsatmaydi? Albatta, akasini qizlari jiyanlari mahram bo'ladi. Mana bu narsalar hammasi, demak, shariatning qonuniga bo'ysunmaslik bu iymondan chiqarishligini mana bu hukmlar bizga ko'rsatadi. Shariat bu namoz o'qish, ro'za tutish, yoki zakot berishlik o'ziga cheklanmaganligidan, hayotda bir o'ziga xos bir ilohiy bir qonun borki, bu qonunga musulmonlar modomiki iymonni da'vo qilsa bo'ysunishga majburdir. Iymon la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q degan so'zning ma'nosi Alloh chiqargan yuborgan dusturga, qonunga amal qilaman. Faqat shu amal qilishlik bilan shu Allohni o'zgagina sig'inaman. Sig'iniladigan zot yagona Allohdir. bu biror bir inson emasdi, u inson kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Payg'ambarlar Alloh tarafidan risolatni olib kelishlar. Ular o'zlarini tarafidan biror bir qonun chiqarishmadilar. Alloh tarafidan bo'lgan qonunni ijro qilishlar xolos. Xalifalar ham ular Alloh tarafidan payg'ambarlar olib kelgan qonunni ijro qiluvchi kishilardir. Xalqlar har qancha ko'p bo'lishligidan qat'iy nazar, yer kurrasidagi hamma xalq to'plangan holatda bitta hayotdagi qonunni chiqarishlikka islom nuqtai nazaridan haqqi yo'qdir. Modomiki iymonni da'vo qildi. Agar kimda kim shu iymonni da'vo qilsa, uning haqqi yo'qdir. Mabodo bir odam odam tarafidan bo'lgan qonunni qabul qilishligi la ilaha illalloh kalimasiga ziddir, sig'inishligini insonga qiladi. Shuning uchun biz la ilaha illalloh kalimasini qalbini xolis qalbidan aytishlik bilan jannatga kiradi, agarki xoh gunohlari bo'lsa ham. Ya ibn adam, law ataytani bi tirobil ardi zunuban la tushriku bi shay'an la ataytuka bitirobil ardi mag'zira. Ey inson farzandi, agar meni huzurimga yer qobig'i to'la gunoh bilan kelsang, menga hech bir narsani sharik qilmagan holatda men seni oldingga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman. Ammo shirk bilan ro'baro bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa Alloh saqlasin, hamma yo'g'i ko'rinishda biz odamlar istiloh bilan aytamiz, islom istilohi bilan emas. Ibodat shakli bo'ladigan bo'lsa, u mutlaqo ibodat emas, islom istilohida. Odamlar aytgan istilohda ibodat bo'lsa ham, shirk amali birga bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'q. Islomni shunday biz tushunmoqligimiz kerak. La ilaha illalloh kalimasini aytishligimiz qalbimizdan bo'lishligi mana bunday suratda bo'lishi kerak. Ibodatning boshqa ma'nolarini biz avvalgi darslarimizda aytganligimizdan cheklanamiz. La ilaha illalloh bu ulumatul nusqa, mustahkam bir asosdir, mustahkam halqadir. La ilaha illalloh bu kalimatul taqvodir. La ilaha illalloh bu millati Ibrohimdir. La ilaha illalloh Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga mana shu kalimaga sodiq bo'lib qolishlikka buyurdi. La ilaha illalloh kalimasi insonligini emas, balki inson va jinni shu kalimaga amal qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Shuning uchun biz vujudga keldik. Alloh subhanahu va taolo biror bizni yaratishlikka hojati yo'q edi. Biror bir dunyoda bir kam narsa yo'q ediki, shuni bashariyat bir to'ldirib qo'yishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo o'zining ma'bud barhaq ekanligini isbotlab, mana bunga amal qilishlik, la ilaha illalloh kalimasiga amal qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdi. Va bu ibodatning samarasi ya Alloh subhanahu va taolo jannatni va'da qildi. Bu ibodatdan bosh topganlarni jahannam bilan ularga jahannamni xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى من أبو إكا آياتا أدملر أزلرنين دي حالتنا أزلر ترشمتا أولرنين حالتنا الله أزلر ترمسلقنا إيه. يعني أول آياتا إن الله لا يغير ما بقوم دي tag'yirni o'ziga nisbat berganda qavm kalimasini ikki oyatda ham iste'mol qildi. Ya'ni ijtimoiy holatni o'zgartirish Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida ekanligini bildirdi. Hatto yug'ayru ma bi anfusihim bilan tag'yirni nisbatini insonlarga berganda u o'zgartiriladigan narsani shaxslariga bog'ladi. Ya'ni insonlar o'zlarining shaxsiy shaxslardagi holatni isloh qilishmasalar, ya'ni har bir odam fardiy holatda o'zini o'nglashmasalar, Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirmaydi. Biz bunda o'zimizga birinchi xulosa, shaxsiy holatni o'zgartirish bizning ixtiyorimizda ekanligini bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir kishini o'zini tarbiyalab o'zgartirish ixtiyorini o'ziga berdi. Agar bu ixtiyor bo'lmaganda taqdirning nisbati insonlarga berilgan bo'lmasdi. Demak, insonlar o'zlarini o'zgartirmoqlari kerak. Har birlari o'zining shaxsiy ahvolida islom nimani buyurgan bo'lsa qilmoqligi kerak. O'zining oilaviy ahvolida o'zining nimaga Alloh subhanahu va taolo buyurgan buni qilmoqligi kerak. Agar shuni qilsa, Alloh subhanahu va taolo shaxslardan tashkil topgan, oilalardan tashkil topgan ijtimoiy holatni Alloh subhanahu va taolo o'zgartiradi. Xulosaning ikkinchisi, o'zimizning o'zgartirishlik birinchi xulosa o'zimizga Alloh subhanahu va taolo ixtiyor bergan bo'lsa, ijtimoiy holatni o'zgartirishlikda bizga ixtiyorni bermadi. Biz ijtimoiy holatda xalqlarning hammasini ulfat qilishlikni Alloh subhanahu va taolo nisbatini bizga bermadi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinna Alloha allafa baynahum. Agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda yo Rasululloh, agar tamomiy odamlarni siz shu moli davlatni yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda ulfat qila olmasdingizlar. Lekin Alloh ulfat qildi islomni. Islom nima edi? Islom buyurganida har bir kishi o'zining o'zgartirishlikka. O'zini o'zgartirishlik bilan Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirdi. Shuning uchun qaysi bir yo'l ijtimoiy holatni oldin o'zgartirib olib turib, shaxslarni keyin tarbiya qilaman desa, bu bir islomdan boshqa yo'lda da'vo. Va man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Islomdan boshqa yo'lni talab qilgan odamdan Alloh subhanahu va taolo ko'rinishda har qanday chiroyli bo'lsa ham qabul qilmaydi. Undan keyin mutlaqo qabul qilinmaydi. Hatto mana yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu de islomdan Alloh subhanahu va taolo o'ziga nisbat berishlikdan ham qo'rqindi. Ya'ni kim islomdan boshqa yo'lni qabul qilgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi ham demadi. Alloh taolo uni qabul qilmaslik ro'barasiga ham kelmaydi. Falan yuqbala minhu undan mutlaqo qabul qilinmaydi. Uni Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi deyishlik ham noloyiq. Mana bu narsani bilaylikki, mutlaqo qabul qilinmaydi. U majhul suratda qolaveradi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini da'vo qilar ekanmiz, biz shaxsiy holatni o'zgartirishga harakat qilmoqlimiz. Misolini aytib o'tganimizdek, yana shu yerda takrorlaymiz. Bir podshoh bir hovuzni sutdan bir hovuz qilmoqchi bo'lib, aksar podshohlar taraf kasaliga giriftor bo'ladi. Ya'ni maishat kasaliga giriftor bo'ladi. Bir sutdan bo'lgan bir hovuzni tashkil qilishlik uchun o'z qo'l ostidagi kishilarning har biriga bir kosadan sut kelishlikka buyuribdi. Bu sutni olib kelgan kelishlik uchun xalqlar kishilar o'ylaydiki, bir kishi o'yladiki, masalan, men shuncha odamni ichida bir kosa suv olib borishligim hech qanday bir bu sutni suv aralashganligiga hech ham bilinmaydi dedi-da, har bir odam shunday xayol bilan bir kosadan suv olib keldi. Ertaman podshoh qarasa, suvdan bo'lgan hovuz vujudga keldi. Shaxsiy o'zini bizda ham shu fikr borki, meni o'nglanmasligim bu jamiyatga zarar qilmaydi. Agar bu odamlar o'nglanganda men shu vaqtda o'nglangan bo'lardim deb hamma shunday deb e'tiqod qiladi. Men o'zimni tarbiya qilishligim hech qanday bu jamiyatga ta'sir ko'rsata olmaydi deydida, hammani qalbiga shu bo'lib, hamma fasod bo'lib, jamiyat fasod bo'lib yuraveradi. Ana shuning uchun xuddi misoli shunga o'xshaydi. Islomiy jamiyatni Alloh subhanahu va taolo ijtimoiy holatni o'zgartirishlikni, shaxsiy holatlarini odamlar o'zgartirishligining va samara mukofot qilib berishligini va'da qilyapti. Shuning uchun ba'zi bir o'rtada bir savollar bo'lganligi sababli bizning o'zimizni shaxsiy holatlarimizni o'zgartirish haqidagi ba'zi bir darslarni aytgan bo'lsak ham, ba'zi bir savollar bo'lganligi sababli shu savolga bir qisqacha bir javob qilib hozirgi darsimizni o'tkazamiz. Alloh subhanahu va taolo oilani juda bir mo'tabar narsa deb e'tibor qildi. Oila Alloh subhanahu va taoloning kalomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarida juda katta e'tiborda turadigan kichkina bir mamlakatchadir. Bu oilaga Qur'oni Karimda ko'p oyatlar oila nizomini tartiblashlikka bag'ishlangan. Lekin moddiy falsafada oila islomga mutlaqo zid fikrdir. Moddiy falsafa oila odamning fikrini faqat oilasi haqida o'ylaydigan qilib toraytirib qo'yadi deb oila qurishlikni xato deb e'lon qildi. Lekin bu siz bilan biz ko'rib yashagan ozgina tarixdagi bu zohirdagi ularning o'zlarini istilohida aytilgan nikohlar nikohga qattiq turishgan albatta. Lekin nikohmas o'zlarining istilohiy o'zlarini ma'lum bir qog'ozga bog'lanishlari bu narsa vaqtincha deb e'tibor qilingan birodar. Bularning o'zi asl moddiy falsafa rahbarlarining fikri oila odamning fikrini toraytiradi degan. Oila qurishlik xato deb e'lon qilindi. Islom mutlaqo oilani aks holda eng mo'tabar bir yo'l deydi. Oila jamiyat binosining birinchi g'ishti hisoblanadi. Bu g'isht agar birinchi g'isht noto'g'ri qo'yilsa, imorat har qancha baland bo'lsa ham keyin noto'g'ri bo'lsa qolaveradi. Shuning uchun oilaning o'ziga xos bir yo'llari bor. Turmush qurilgandan keyin turmush ikki tarafning muhabbati asosida quriladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ikkovi tarafdan ba'zi vaqtlarda ajralish vujudga keladi. Turmush qurayotgan vaqtda bu niyat bo'lmaydi. Undagi farzand qoladi. Farzandni ota onadan Alloh subhanahu va taolo o'zining mehribonligini ko'rsatadida mana bu oyatlar val validatu yurdi'na avladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Farzand vujudga keldi, tug'ildi. Oilada ajralish vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo bu farzandni o'zining kafolatiga oladi. Onalar ixtiyorli emas. Ona val validatu yurdi'na avladahunna. O'g'ilni, qizni, farzandlarini emizadi. Ko'ksidan sut beradi. Havlayni kamilayni 2 yil to'la muddatda. Bu sut berish muddatini komil qilishlikni maqsad qilgan kishilar. 2 yil to'la majbur bolani ko'ksidan sut berish. Ixtiyorli emas. Savol shuki, bu bolaning vujudga kelishligida ota ham sabab ediyu. Ota rohati bilan yuraveradimi? Ona 2 yil ko'ksidan sut berishligi 2 yilgacha ro'zg'or qilishlikdan mahrumligiga ham dalolat qiladi birodarlar. Va alal mavlud lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Otaga ayollarni yedirish va kiydirishlik. Otaga Alloh subhanahu va taolo vazifa qildi, o'ziga muvofiq bo'lgan amalni yedirish va kiydirishlik. Chunki bu farzandning vujudga kelishida u sharikdir. Lekin yerda ona farzandga qarayotgan bo'lib, ota uni yedirib kiydirishlik vazifasini yuklangandan keyin La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ikkovga ham toqatli narsani buyurdi. Otaga aytilmadiki, sen shunga sut berasan demadi. U bolani ko'tarib yurib, sut beradigan ayollarni istedion qilib qo'ymadi. Ayolni buyurmadiki, sen bu yedirib kiydirasan deb toqatidan tashqari narsaga buyurmadi islom. Toqatli narsaga taklif qilindi. La tubarra validatun bi waladiha va la mawludun lahu bi waladihi. Shu suratda ayollar bolaning otani mehridan foydalanib turib, ko'p rizq, ko'p kiyim-kechak talab qilib, otani zararlantirilmaydi. Onani ham zararlantirilmaydiki, buni baribir qo'yib qo'ysam, rizqlantirsam ham va kiydirsam ham, kiydirmasam ham baribir bolasiga qaraydi degan fikr bilan onani ham zararlantirilmaydi. Qur'oni Karim juda qisqa oyatlarda hamma shu oiladagi nizomni bayon qilib beradi. Qonun birodarlar ittifoqli vaqtida kelmaydi. Hech eshitganmisizki, ikkita ittifoq oilani kelib bizni haqqimizni bir aytib bering, bu meni haqqimni tortib olyapti deganini eshitganmisiz? Ittifoqli muhabbat davom etayotganda biror odam qonunga hojat tushmaydi. Ittifoqlik bilan ketaveradi oila. Lekin qonun kelishmovchilik vujudga kelganda kerak bo'ladi. Va alal varisi mitl zalik. Endi ota vafot qilib ketsa, bu farzandga qarashlik merosxo'rlarimizda ham davom etadi. Merosxo'rlar shu bolaning otasi bajaradigan vazifani bajarib yuradi. Ana islom oila haqida juda ko'p narsalarni rioya qilganligidan bitta bir nizomdir. Va shu nizomlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo mu'min kishilarni ajnabiya ayollardan ko'zini yumishlikka, quyuq qilishlikka buyuradi. Va mu'mina ayollarni ham ajnabiy erkaklardan ko'zini past, ya'ni quyuq qilishlikka buyuradi. Kullul mu'minina yaghuddu min absarihim va yahsabu furujahum. Mu'min kishilarga ayting, ko'zlarini quyuq qilsin va avratlarini saqlasin. Zalika azka lahum, bu narsa ular uchun manfaatli, pokizaroq. Qalblarining toza bo'lishlikka bu pokizaroq. Va kullul mu'minati yaghuddu min absarihim. Mu'mina ayollarga ayting, ular ko'zlarini quyuq qilsin va yahrabna furujahunna, avratlarini saqlasin. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ziynetlerini aşkar bulgallerin üstesinde başka ziynetlerini dikitsin. Aşkar bulgalleri kulüdeki üzük ve kulağıdaki ısırgalar ve baba da bir ayağını parmağıda birer bir ziynet kılgen olsa bazı halklarda şu adet bularken mene bu nerseleri مَا ظَهَرَ مِنْهَا müstesnadır. Bunların ilacı yolu giden qo'lini ko'p iste'mol qilib ba'zi narsalarda ishlatganligidan bu ziynat ko'rinib qolsa, Alloh subhanahu va taolo buni uzr bayon qilyapti. Va yabridna bi khumurihim ala juyubihim, ro'mollarini yoqalariga ashlatsin. Odatda yoqalar bo'yinlarga yoqa qilinmasligi sababli keng bo'lganligi uchun ro'molni tashab yurishlik o'zining kichnaga sabab bo'ladigan joylarini bekitishligiga ro'mol sabab bo'ladi. Ziynatlarini maxsus odamlargagina ko'rsatsin deb Alloh subhanahu va taolo mahramlarni bizga bayon qilyapti. Islom ayollarini tabiatini ziynatlanadigan qilib yaratdi. Bu tabiatni kerakli o'rinlarga ziynatlanishlikni ibodat deb sanadi. Abdulloh ibn Abbos bizga bu ayr kishilarga ayol kishilarning ustida haqqi bor, ayollarning er ustida haqqi bor degan oyatda aytgan ekanlarki, inni atazayyanu li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li degan. Men ayolimga pokiza kiyinib ro'baro bo'lishlikni yaxshi ko'raman, xuddi uni haqqi borligi uchun. Uni men o'zimga pokiza kiyinib, ziynatlanib ko'rinishligini yaxshi ko'rganim degan. Shu oyat sababli degan ekan. Ayollarning ham er kishida haqqi bor, er kishining ayollarda haqqi bor oyatini ma'nosi bitta shu deb aytgan ekan. Ziynatlanishlikni tabiat qilib yaratdi. Taqinchoq va ziynatlarni yaxshi ko'radigan tabiat bilan yaratdi. Va bularning kimlarga bu ziynatlarni ko'rsatishligini ham bayon qildi. Islom ayollari boshqa ajnabiy xalqlar o'ylamasinki, islom ayollari ziynatlanishligini bilmaydi deb. Islom ayollari agar haqiqiy islomni bilsa, ular ziynatlanishligini biladi, lekin halolga ziynatlanishligini bilmaydi. Haromga ular haqiqatda ziynatlanishligini bilmaydi. Bilishlik ularning axloqidan bo'lmasligi kerak. haromda ziynatlanishlik boshqa bir millatlarning odatidir. Ularni mana ko'rasizki, haromga juda ham ziynatlanishlikka mohira, ammo halolga bo'lsa eski bir chipta qopga o'ralgandek ko'rinishadi. Lekin ming afsuski, muslima ayollarga ham ajnabiy xalqlarning ta'siri o'tgan. Ularning o'zlari boshqa joylarga chiqib ketayotganda hamma chiqnalari bilan chiqishadi. Uyga kelganda halol ziynatlanadigan o'rinlarda nihoyatda bir xarob holatda yurishadi. Mana bu ajnabiy xalqlarning ko'p odatlari bizga o'tgandek qatoridagi o'tgan odatlardan bittasidir. Qur'oni Karim ziynatlarning kimga ko'rsatishligi haqida. Birinchi, illa li bu'ulatihim. Turmush o'rtoqlariga ziynatlarni ko'rsatdi. Chunki turmush o'rtog'iga ayol kishining ziynatini ko'rsatishlik hayotining muhabbat bilan davom etishligiga sabab bo'ladi. O'zining oilasini yaxshi holatda ko'rishlik uning muhabbatini ziyoda qilishligi bilan birga va yana u o'zining marhamatini o'zining oilasida ko'rishlik bilan quvonadi. Uning nafaqalarini hammasini ko'rib turishlik bilan quvonadi. Aw abaihinna. Ota-onalariga ko'proq deydi biz, albatta onasiga o'zining ziynati bilan ko'rinishlik bu ayol kishiga mutlaqo mumkin. Dadalariga ziynatlarini ko'rsatdi. Chunki ota o'zining qizini ziynat bilan ko'rganligi bilan, uning yaxshi holatda ko'rishlik bilan uning qalbida quvonch paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu quvonchni, hayotning sokiza quvonchini davom etishligini xohlaydi. Aw abai bu'ulatihinna. Turmush o'rtoqlarining dadalariga, ya'ni qaynotalariga o'zining ziynatlarini ko'rsatdi. Bu narsa haqiqatda ham islomni tushungan qaynota bu narsa quvonadiki o'zining kelinini nihoyatda pokiza yurganligini ko'rishligi bilan quvonadi. Agar mabodo xarobroq bir holatda ko'rsa u bir xijolatlik oladiki, unga beparvo holatda turganligiga birdan ham men beparvo turgan odam qilib ko'rsatilyapman deb ham bir tomondan xijolatlik oladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarning tabiatlarimizni juda ham o'zimizni yaratgan, yaratganini tabiatini yaxshi biladi. Qaynota, ya'ni turmush o'rtog'i, ayolning turmush o'rtog'ini dadasi albatta ziynatlik holatda ko'rishligini bilan xursand bo'ladi. Lekin ba'zi bir mustasno bo'lgan suratda mabodo biror bir yomon g'arazlar bilan fikri sahih bo'lmaganlar yomon ko'rishligi mumkin. Aw abna'ihinna, ayollar o'zlarining farzandlariga ziynatlarni ko'rsatdi. Farzandlari o'zining onasini pokiza kiyinganligini, ozoda kiyinganligini ziynatli holatda ko'rishligi bilan farzandning quvonchi ziyoda bo'ladi. Chunki farzand ham nafaqa o'zining ota-onasiga nafaqa berib turadigan kishidir. O'zining nafaqasini va onasining doim yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonch paydo bo'ladi. Aw abna'i bu'ulatihinna, yo turmush o'rtoqlarining farzandlari, ya'ni o'gay o'g'illari. Bir kishining farzandlari bo'lsa, oilasidan keyin uylangan bo'lsa, u ayolga nisbatan bu farzandlar o'gay bola bo'lsa, ayol kishi o'zining o'gay farzandlariga ziynatini ko'rsatishlik, bu farzand xuddi o'zining farzandidek, bu ham quvonch bildiradi. Demak, ziynatlarni ko'rsatishlikka Alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi. Aw ikhwanihinna, aka-ukalariga. Aka-uka albatta o'zining otasi yoki singlisini yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonadi. Aw bani ikhwanihinna, yonki aka-ukalarining farzandlari amma bo'lgan holatdagi jiyanlari. Bularniga ziynatini ko'rsatishlik islom shariati buni ruxsat beradi. Jiyanlar o'zining ammalarini yaxshi holatda ko'rishligi bilan ularning qalbida hech qanday bir buzuq fikr paydo bo'lmaydi. Albani xolatihinna, yo xola bo'lgan suratdagi jiyanlari. O'zining ayol kishi opa ukalarining farzandlariga ziynatlarni ko'rsatishga ruxsat beradi. Avnisaihinna, avnisaihinna kalimasi hammamizni diqqatimizni o'ziga tortishligi kerakki, mushrika, kofira, behayo ayollarga o'zining ziynatlarini ko'rsatishlikdan islom man qiladi birodarlar. O'zining ba'zi a'zolarini ayollar bu hayotsiz mushrika kofiri ayollar ko'rishligi bilan boshqalarga uni sifatlashligi bilan uning axloqan buzilishligiga, ular bilan doim yurishlik axloqan buzilib qolishligiga sabab bo'ladi. Bu oyatning tafsirida ba'zi mufassirlar aytishganlarki, avnisa ihinda faqat mushrika kofiri ayollargina emas, balki o'zini musulmonman deb da'vo qilgan fohisha ayollardan ham o'zini ziynatlarini bekitib chetga olishlikka ma'murdir. Chunki ularning axloqsizliklari bularga o'tadi. Birodarlar, mana bu joyda amma malakat aymanuhunna al-tabi'ina ghayru ul-ibati min ar-rijali al-istisna alladhina lam yadhharu ala awratin nisa. Yerda bayon qilingan oyatlarda bittasi qo'l ostida xizmatkor bo'lib turgan. Agar ayol kishi sayyida bo'lsa, uning qo'l ostida quli bo'lsa, mana bulardan o'zini ziynatini bekitishlik haroj bo'ladi, bulardan ziynatini bekitmaydi. Al-tabi'ina ghayru ul-ibati min ar-rijali, ya'ni o'zini ba'zi bir er kishilik xususiyati yo'q bo'lgan, ya'ni erkaklik xususiyati yo'q bo'lgan ba'zi bir uylarda xizmat qilib yuradigan shunaqa kishilardan ham chetda va omaslikka islom ruxsat beradi. Undan tashqari go'dak bolalar, ya'ni kamolot yoshiga yetmagan bolalardan ziynatlarini bekitmaslikka islom ruxsat beradi. Mana bu o'rinda bizning oilalarimizdagi bizga bir savollar bo'lganligi sababli shu oyatni biz bayon qilib beryapmiz, javobni umumiy qilib. Ayollarga nisbatan amakisi tog'alari hammasi mahram birodarlar. Lekin kuyovining amakisi tog'alari va kuyovining aka-ukalari va o'zining kuyovining jiyanlari bular hech qachon mahram emas birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Bularga ziynatlarni ko'rsatishlikdan man qilingan. Bular bu ziynatlarni ko'rsatmaslik ularga behurmatlik emas birodarlar. Bizning davrimizdagi ayol kishining erkak kishi kirgan vaqtda kutib olmasligi shu odamlarga nisbatan behurmatlik degan bir falsafada o'sib qolganligi uchun shu ta'sir ostida birodarlar mahallalar shu ayollarga mahram bo'lib ketaverdi. Abu o'zimizning mahallaning odamida deydi. Undan ham qizig'i shuki, biror bir musulmon kishi kelayotgan bo'lsa o'zini chetga oladi. Ammo mushrik yoki kofir, mushrik yoki kofir dinsiz ajnabiy odam kelsa, bu kofir deydi. O'zi aslida ehtiyot bo'lishni shu kofirdan ehtiyot bo'lish kerak. U gunohni bilmaydi birodarlar. Undan ham tashqari, biz dinni, islomni o'zining yo'li deb tan olmaganlar bilan gaplashmaymiz. Islom bizning yo'limiz. Islomni nima buyursa qilaman degan kishilarga shu so'zimni aytaman. Ba'zi bir kishilar ta'lim beradi. Ko'p bolalarni ta'lim berib, Qur'on o'rgatadi va unga ba'zi darslardan beradi. Berishligi bilan oilasi ularga ummul mu'minin deb qolaveradi birodarlar. Shuning bilan hech hali bolalar kamolatga yetganlari ham bemalol shu ustozini o'g'li bilan, ayoli bilan gaplashib so'rashib shunday yuraveradi. Ummul mu'minin bu onalarning manzilasida o'zlarini deydi. Hech qachon onam bo'lmaydi birodarlar. Ming marta onasi, onasi, onasi desam onasi bo'lmaydi u. Qur'oni Karim ba'zi bir tarbiya qilgan bolalarni o'zini o'g'li deydi. Jahiliyat davrida mutabanno, ya'ni vaqvolingan bola haqiqiy boladan baland martabada turadi. Zayd ibn Harisa Zayd ibn Muhammad deb nomlanadi. Ya'ni Zayd ibn Harisa Harisaning o'g'li Zayd radhiyallohu anhu ulug' sahobalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng yaxshi ko'rgan kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning kutingan o'g'li. Alloh subhanahu va taolo suri Ahzobda va ma ja'ala ad'iyatukum abna'akum. Sizlarning kutingan o'g'lilarni haqiqiy o'g'lilar qilgani yo'q. Bu haqiqiy o'g'lingiz deganinglar zalika qawlukum bi afwahikum. Bu sizlar Muhammadning o'g'li Zayd deb nomlangan Zayd ibn Harisa dadasiga nisbat beradi. Zayd ibn Harisa bu bir kishi bir odamlarga ta'lim berishligi juda ulug' ish. Lekin bu ulug' ish bilan uning masalan farzandlariga buni oilasi ummul mu'minin deb qolmaydi birodarlar. Birodar birodar, qadrdon birodar. Lekin bu qadrdonligi bilan oilasiga mahram bo'lib qolmaydi uni. Mana bu narsalar bizga g'ayri dinlardan kirib kelgan ta'sir. To'g'ri, bu so'zni aytishlik bilan ko'p odam juda bir xarajlanib qolishligi mumkin. Nihoyatda bir og'ir bir holat bu degan juda ko'p narsa. Lekin bu og'ir holat o'zingizdan kelgani yo'q, birodarlar. Bizdagi hayoni yo'qotishlik uchun joylar hammasi avvaldan juda yuz yillardan beri bu ishlab kelingan, birodarlar. Joylar ilgari mehmonxona alohida ichki tashqi bo'lgan. Ota-onalar bu narsani rioyatini qilishgan. Farzandlarini hammasini ro'zg'orlantirish bu narsalarda rioyatini qilingan. Lekin bu narsalar bizning majburiy bir holatiki iloji yo'q bo'ladigan holatlar qurilmoqda. Shuning uchun baribir biz oilaviy ahvolda o'zimizni, shaxsiy ahvolimizni nihoyat darajada tarbiyalashlikka, o'nglashlikka muhtoj bo'ladik. Birodarlar tarafidan 3-4 xil xatlar kelgan ekan, men shu darsimizning mavzusida ba'zi bir mahramlarni aytib o'tishligimiz, bu bizni o'zimizning zaifligimizdan paydo bo'lgan, birodarlar. Mana islom diyorlariga borilsa, hamma aka-ukalar bir-birlariga juda hurmatda qana, lekin oilalar alohida ular o'tirishadi. Mabodo biz xarajlanib qiynalayotgan bo'lsak, bu ham o'zi zaifligimizdan gapiryapti. Shunaqa vaqtda uni istiqbol qilib kelish kelinga biror bir so'z aytishlikka mabodo javob savol javob qilishlikka farzi orqasidan javob savol qilishlikka ruxsat bo'lsa ham, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning azvoji mutahharatlarga fala taqbana bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad, sizlar ovozlaringizni pardani orqasidan javob beringlar va buni boshqacha ovoz qilib gapirmanglar, o'zingizlarning odatiy ovozingizlar bilan javob qilinglar. Bu ham savollarga javobki, ba'zi bir kishilar so'rashadilarki, uyda ayol kishi bo'lsa faqat erkak kishi tashqaridan chaqirsa nima javob qilishlik kerak? Deganda o'zining odatiy ovozini o'zgartirmasdan yo'qligini bildiruvchi kalima aytsa, albatta islom ruxsat beradi. Biz bunday har xil bir moddiy falsafada dinsiz hayotda yashaganligimiz uchun bu narsadan bir qiynalib xarajlanayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin baribir haqiqatni aytishimiz kerak, islom dini bizga shuni yo'llaydi. Mahramlar kimligini mana biz bayon qildik. Hammaga tushuntirilish kerak, ota-onalarga sekin astalik bilan tushuntirish kerak, bir islomning bir qulimiz. İslam ne bana buyursa kılamız, İslam kaytargan derseniz biz kaytamız. Lekin bu yeni fikrim var. Fakat Allah subhanahu ve teala'nın bizge verilen talimi demeli. Sahabalarının faziletlerden Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu'nun faziletleri de bana sözlendik. Abdullah ibn Mes'ud birinci bar Kur'an-ı Kerim'le Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin Mekke müşriklerine iştirak olgan davirak sahabalardandır. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cemlemiştiler de işler ki bu Kureyş Kur'an'da işitmedi de. Bir aşkar ulerde bir okup verilgenliğini işitmedi. İşte bir hatırlanıp kalar mı diye kim diyen fikir kılıçlar. Hemen o dülün ismi'uhum iyyahu. Kur'an'ı kim iştirer kim bular gel. Diğerler de Abdullah'ın Mes'ud men iştiremem dedi. Kalu inna nakhşahum aleyhse. Biz korkamız sizden, sizi zayıfsız cismanan, zayıfsız sizi uruşadı. Diğerler inna ma nuridu raculen lehu aşiretun yemna'unahu minel kavmi in araduhu. Bir karındaş uruhları çok bulgen kişini kallamaksıydı. Bu mabada bir uruş mahsus, zarar yetkiz mahsus olsa, himaye kıladiyan karındaş uruhluyum olsa. Diğerler de da'uni fa inna Alloh azza va jalla sayamna'uni. Meni o'z holimga qo'yinglar, Alloh azza va jalla meni himoya qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud ertasiga bordilar-da, maqomi Ibrohimning oldiga choshgoh vaqtida yetib keldilar-da, Quraysh o'zlarining majlislarida kattalari o'tirishgan edi. Maqomi Ibrohim oldiga o'tirdilar-da, Bismillahir Rahmanir Rahim deb baland ovoz bilan Ar-Rahman allamal Qur'on surasini boshlab o'qidi. O'qib davom etdilar va o'rtada bir to'xtat, ta'ammalu bir fikrlanglar shu oyatlarni deb ularga xitob qildilar. Bular bu Abdulloh ibn Mas'ud bu nima deyapti bizga? Deyishib Muhammad olib kelgan narsani o'qiyapti, hozir o'qiyotgan narsa shu Muhammad olib kelgan narsa deyishdi. Hammalari turishib urusha boshlashdi. Bu kishi ta holları kurup olunca tohtamadılar şu çatdan geçenekler. Keyin ashab-ı kiramlar orduya kayıt geldiler, yüzleri nihayette özgürlük etkendiler, çatayı düzeltiler. biz shundan qo'rquvdikan deganlarda aytgan ekanlarki مَا كَانَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْهُمُ الْآنَ وَلَئِنْ شِئْتُمْ لَأُغَادِيَنَّهُمْ بِمِثْلِهَا Allah'ın düşmanları neydi? Nihayette bir itibar buldu bana şu vakiyeden gibi. Evvelde azmaz haybet dokturken bu sahan sen yukarı diyor. Hakikatte adam korkup yüzgen meselesinde bir kilitse korkmayı kalabiliyor. Eğer halesiyle yine yerteler yine bulamaz. Böyle bir iş, ular ya bir mette iştirgenin kifayeli gelişiyor. Nabi sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud haqida ko'p so'zlar aytdilar. Shulardan ba'zisi: "Raditu li ummati ma radiya lahum ibn ummi abdi va karihtu li ummati ma kariha laha ibn ummi abdi." Abdulloh ibn Mas'udni ibn ummi abdi qildilar. Abdulloh ibn Mas'ud nimani ummatimga ixtiyor qilsam, men ham shuni ixtiyor qildim degan ekan. Bundan ortiq insonga bir fazilat, ishonch bo'lmaydi, birodar. Nimani ummatimga xohlamasam men ham shuni xohlamadim degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghadban kama unzila falyaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi ma'am." Kim Qur'onni shunday xuddi nozil qilingandek yangi o'qishlikni maqsad qilib yaxshi ko'rsa, Abdulloh ibn Mas'udni o'qishiga o'xshagan bo'lar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xalifa qiling deb tayinlashganlarda xalifa qilmaganlar. Xalqlarning musulmonlarning shurosiga tashlab ketganlar. Aytgan ekanlarki, bir vaqtda la istakhlaftu ahadan min ghayri mashwaratin la istakhlaftu ibn ummi abdi. Agar bir maslahat birovni xalifa qilmoqchi bo'lsam, Abdulloh ibn Mas'udni xalifa qilaman degan. Abdulloh ibn Mas'ud vafotining xabari Abu Darda radiyallahu anhuga xabari kelgan vaqtda aytgan ekanlarki, "Ma taraka ba'dahu mithluhu, yani ma taraka ba'dahu mithluhu." Abdulloh ibn Mas'uddan keyin Abdulloh ibn Mas'udga o'xshagan odam qolmadi degan. Uzayfa ibn Yamoniga savol qilishlarki, "Shu Abdulloh ibn Mas'ud odamlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng axloqda, hidoyat yo'lida ko'rsatishlikda eng yaqini kim deb aytib bering ey Huzayfa" deganlarda, javob bergan shu kishidan biz olib shu kishiga quloq solib yursak deganlarda aytgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu eng bu sohada o'xshagan kishi Abdulloh ibn Mas'ud degan. Huzayfa ibn Yamoniy yana ba'zi rivoyatlarda aytgan ekanlarki, Abdulloh ibn Mas'udni Yaqar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maslakda yurish, turish, hidoyat yo'llarida o'xshagan odamni ko'rmadim, hatto uyini devori deyishguncha. Uyini ishga kirganda o'xshaydimi, o'xshamaydimi bilmayman. Umar ibn Xattob xalifalik davrlarida maktub yo'lladilar. Maktub jo'natilgan o'rindagi kishilar maktubni o'qib o'qishdilar. Assalomu alaykum deb maktubga shu yozilgan. اما بعد فاني قد بعثت اليكم عمارا اميرا وعبد الله معلما ووزيرا من عمارنا امير قلب جناتكم sizlarga عبد الله من معلم يا استاذ وعمارجه وزير قلب جناتكم وانهما من نجباء اصحاب محمد ومن شهد بدرا اسمعوا لهما واطيعوه وقد اثرتكم بهما على نفسي محمد عليه السلام اصحابlarini tanlanganlardan badrda hozir bo'lganlardan ikkovlarga quloq solinglar, itoat qilinglar. Men bu ikkovlarni yonimdan jildirmasdim, lekin o'zimdan ko'ra sizlarga ishor qilib sizlarni afzal ko'rib jo'natdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni mukammal o'rganishlikni 4 kishiga ta'limini 4 kishiga topshirdilar. Xuzul Qur'ona min arba'a. Qur'onni 4 kishidan olinglar dedilar. Minab ibn Mas'ud va Ubay ibn Ka'b va Mu'az ibn Jabal وسالم مولى ابي حذيفه فقال عبد الله بن عمرو لا ازال احبه بعدما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا به قران 4 kishidan ila Abdullah ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b Mu'az ibn Jabal Salim مولى حذيفه shu kishidan turovlardan ila Abdullah ibn Amr aytadilarki birinchi Abdullah ibn Mas'udni boshlaganliklarida eshitganimdan keyin u kishini doim muhabbat qilib yurdim degan Abdulloh ibn Mas'udni nihoyatda oyoqlari ingichka nimjon kishi ekanlar. كان يجدني سواكا من الأراض للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرياح تطفئه وكان في ساقية دقة قال فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في يده لهما أثقل في الميزان من أحدهما Abdulloh ibn Mas'udni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga doim misvoqlarini ushlab turardi. Ko'pincha misvoqlarini o'zini bir joylarda saqlab, oyoq kiyimlarini doim qo'llariga kiyib turardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni doim xizmatlarida bo'lgan. Bu kishi misvoqni Arab daraxti bor, Iroq, shajaratul Iroq deyiladi. Iroq daraxtidan shuni misvoq olib beradilar Nabiy sallallohu alayhi vasallamga. Shu chiqqanlarida bu daraxt birodarlar katta daraxt deyilishadi. Shunda shamol esa u kishini bekitib, oyoqlarini bekitib qo'yar ekan, ya'ni ingichkaligida. Shunda odamlar bu holatni ko'rib kulishgan bo'ldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bularni kulganliklarini sirini bildilarda, sizlar Abdulloh ibn Mas'udni bu boldirini kichkinaligiga kulyapsizlarmi? Allohning huzurida Uhud tog'idan og'ib turadi deb qo'ydilar. Insonni islom bunaqa jasadi bilan o'lchagani yo'q. Hech qachon uni taqvosi bilan o'lchadi. Bu Qur'oni Karimning ko'p suralarida Lavhul Mahfuz haqida aytilgan bo'lsa, bu haqda surai Vasanaizatil Burujni buni yozilgan mavizani eshitilsa, shunda javob berganmiz. Qibla tarafga oyog'ini uzatishlik farohati bor birodarlar. Mabodo masjidlarda uxlanganda ba'zilar ichganki yurak qiblaga qarab turishlik uchun oyog'i qiblaga qarab tursa masjiddagina yotishlikka topadi. Chunki masjid uxlaydigan joy emas, ibodat joyi bo'lgandan keyin majbur charchagandan keyin qalbi qiblaga qarab turishlik uchun oyog'ini qiblaga qo'ygandagina qalbi shoqa qaraydi deyiladi. Shundagina ba'zilar ruxsat berishgan. Bu kishi birodan savol qildiki, musulmon odam zaif hadislarni bilmasdan birovga o'rgatib qo'ysa gunohkor bo'ladi. Zaif hadis bilmagan narsasiga javob bermaydi, lekin bilishligi kerak. Kimizo hadislarni sahih sahihlashligini birodan so'rab turib, ne bunga birovga o'rgatib va amal qilish kerak. Endi birodan so'rayaptiki, uydagilar islomda bo'lmasa, yoki islomda bo'lmagan odamlarga, masalan, boshliqqa islom yo'lida masjidga yoki da'vatga ruxsat bermaydigan bo'lsa, dunyoviy ishga deb yolg'on gapirib ketsa bo'ladi. Endi islomda o'zi bo'lmasa, u sizga namoz o'qishlikka ham ruxsat bermaydi. Ro'za tutishlikka ham ruxsat bermaydi. Biz namoz o'qishlikka ota-onadan ruxsat so'rab o'qishlikka majbur emasmiz. Alloh bizni buyurgan. Islomda bo'lmagan kishini biz buyruqiga itoat qilmaymiz. Shuning uchun kishi ota-ona masalan islomda bo'lmasa, masalan maqtiruvchi ishini otib berdi, nima deydi? Bu chekadigan narsani otib berdi. Hazır namazı kuretanı değilim. Yani bu nesnelerde şimdi biz o nesnede bu mutlaka İslam'da bulunan adamdır. Biz ota anamızı mürüvvet kılıçlıkta büyürüz Allah'a. Tabi valideyni ihsan ota anayı yakşilik kılıçlıkta büyürüz. Dünyayı mürüvvet kılarak. Kim bu işlerden katılır? Yine bir kişi sorattılar ki sizden en bakli adam kim diye sorattı nümeli cevap verirdi. Men eng baxtli odam kim desa shunday javob berardimki, birinchi tavhidni bilib, islomni bilib, shu bilganiga hech qanday malomatchini malomatidan qo'rqmasdan amal qila olgan odam deb javob berardim. Inson haqiqatda baxtliki, o'zini fikri bilan hayotda yashaydi. Shu hozirgi hayotdagi ko'p kishilarning qiynalayotganligi iqtisodiy tomondan qiynalmaydi. Ko'p odamlar qiynaladi, o'zi bir narsani haq deb turib, shunga qilolmayotganligiga ezilaveradi. To'g'rimi? Hayot, agar odam bir narsani haq deb bilsa, shunga amal qilib yursa, lekin u o'zini nazdidagini haq emas, Allohning nazdidagi haqqa amal qilib yurolmasa, bu odam juda baxtli bo'ladi. Agarki uni boshida qilich o'ynatib turib, chopilishga tayyor bo'lsa, unga farvo qilmaydi. Chunki bu ham özünü pişirgen muvaffak iş gelirken diye. Bu hem Allah Teala'nın huzurunda şehit olsam, en misli yok karacaklı olamayın. Degen, nerseye özünün pişirgen muvaffak işe. Hatta bu en ahirci hal, her bir nersenin baktlığı olur. Birinci tuğuluştu baktı arası olur. Bu sizi ihtiyar edemez. Müslüman ailede tuğuluştu. Bu sizi ihtiyar edemez burada. Özünü, yüreğli vaktini baktlığı için ki, İslam'da muvaffak hayatta getirsin. Bu yiğitli davranı özünü baktığı olabilir ki, iştihatlı bu sizi İslam'da öğrenecek. Devlet kapışlığını baktığı olabilir ki, Allah subhanahu ve teala buyurken cege devletin sarı. Kambag'allikni baxtligi bo'ladiki, Alloh bergan narsaga qanoat qiladi. Alloh bergan a'zolarni o'zini yo'liga sarf qilishi bu salomatlikni baxt saodat. Yana bu o'lishni baxt saodat o'lmasligilarga o'lamiz. Bu shahid bo'lib o'lishlik. Bu o'lishni baxt saodat. Insonning eng baxt saodatligi islomning bugun fikriga ega bo'lsa-yu, va shu fikrga muvofiq yashaladi. Chunki azob Bana Ömer Hayyam'da beytler, zatlar yapılıyor da. İslami dünya karıştığı ile olmadan Ömer Hayyam. Zatlar yapılıyor. Biz Ömer Hayyam'dan anıyımızdır İslam diyorlarımız. Ömer Hayyam'da bir şair dediler mesela. Köp adamlar Ömer Hayyam'a ne kadar gelir? Bizde Ömer Hayyam hüccet mi? Bizde mesela Navai hüccet mi? Bundan biraz Navai yaman adam ya Ömer Hayyam yaman adam diyenler için neydi biraderler? Bizde hüccet, kitap ve sünnet. Kur'an ve hadis. Shunga muvofiq bo'lgan odam, u odam to'g'ri gapirgan. Uni ham uni gapirmas shunga muvofiq bo'lganligi uchun. Odamlar hamma odamlarni katta odam deb olganda, hamma odamlar yo'l qurib bergan odam deydi. Shuncha azob chekadi. Mana bu narsalar ham fikrli odamlarning ruhini qiylaydi. Bu Umar Hayyomning she'rlaridan bu dinsiz odamlar odamlarning fikrini silg'ashlikka foydalangan. Xolos, islom mana qanaqa deydi. Islom bunaqa emas, o'zlarining toshlarini teraversin, biz ishimiz yo'q, o'zlari fikirler, buna da notoru fikirlerini özlerine yakıştırırsın. İslam bizde Kur'an ve hadis, sahih hadisler. Bana bu yolda kirlen yol bizde hak, bana bu yoldur biz masum yol değiliz. Saklangan, hatadan saklangan yol değiliz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havadan yapılmadan. Baklıyordan bana gödeylik, kuguluş ve devletmenlik, kembegallik, kullet umumi baklıyılışı ki Qanday bo'lsa, boy bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Kambag'al bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Er kishi bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Ayol kishi bo'lsa musulmon bo'lsa. Bola bo'lsa musulmon bo'lsa. Qari bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Islomga muvofiq hayot kechira olsa, o'zining hayot bosqichida islomga muvofiq yashalgan odam baxtli odam. Va u odam qarigan vaqtda asdan kimaydi. Yana hayoti takrorlansa, u kishini hayot kechiradi. Sahobalar haqiqiy baxtli insonlar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lishganlar. Nimaga buyurishsalar, shuni qabul qilganlar. Lekin jamiyatning baxtiga kim? Jamiyatning bitta rahbari bo'lsa, u havoyi nafsiga chaqirmasa, faqat Allohning yo'liga chaqirsa, u odamlar o'ylashdan xotirjam bo'lsa-da, bu odam haq yo'lga chaqiradi degan xotirjamlik bo'lsa-da, buyurgan narsasini qilaversa, o'zi shahid bo'lib ketadigan yo'l bo'lsa, yashasa Nihoyatda ajr bilan yashasa, molini bersa, jannatda sotib olsa, kambag'al bo'lib sabr qilsa, unga haqqiga men molim yo'q, duo qilib yordam beray desa, mana bu jamiyat ham baxtli bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atrofida jamlangan kishilar haqiqiy baxtli bo'lganlarda, ular hech bir narsani o'ylashdan xotirjam bo'lishganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanishganlar, u kishi hech havolarga buyurmaydigan kishi bo'lganligini bilishganlarda, nimaga buyurishsalar o'ylashmay turishardilar. Chunki bu yo'l albatta jannatga oborat bo'lishdi. Mana bu haqiqatda baxtli jamiyat. Ular o'ylashmaganlar, o'lib ketganlarini ham baxtli deyishganlar, yashaganlarini ham baxtli deyishganlar. Ular mol-mulk davlatlarini tutgan vaqtlarda islom yo'liga u baxtlimiz deb e'tiqod qilishganlar. Ammo ana shunday keyingi xulafolar davrida ham odamlar baxtli bo'ladi. Baxtli jamiyat haqiqiy haq yo'lga islom yo'liga chaqiradigan rishvoti bo'lgan jamiyat. Ayollarning ham baxtliligi shuki, u turmush o'rtog'i islomga muvofiq kishi bo'lsa. U doim to'g'ri yo'lga chaqirsa, noto'g'ri narsasini ogohlantiradigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa. Mana bu odam, bu ayol kishi baxtlidir. Xatosi bo'lsa shu. Saharda uni masalan tahajjudga o'ylatadigan o'zini turmush o'rtog'i bor. Mana bu odam, bu ayol baxtlidir. Er kishilarning baxtliligi ayolga nisbatan qanday baxtli? Ya'ni ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtda islomga xatosi bo'lsa ogohlantirsa ayoli. Ko'chaga chiqib ketayotganda xususan hozirgi biz iqtisodiy hozirgi to'fon davrida ittaqillaha fiha va la tut'inna illa al-halal at-tayyib degan ayoli bo'ldi. Allohdan qo'rqing bizning haqqimizda. Bizning xonadonga faqat halol tayyibni ko'tarib keling. Biz darvozaning ichiga kirgan narsani yoramiz, javobni siz berasiz. Ammo biz sizdan bunab keling, unab keling demaymiz. Halol tayyibni ko'tarib keling deydigan oilasi bo'lsa, bu er kishi ham ayoliga nisbatan shunday ayoli borligi bilan baxtlidir. Baxtli kishilarning hamma sohada o'zini bir turi bor. Otalarning baxtlisi Allohning buyrug'ini qiladigan, Allohni qaytargan narsasidan qaytadigan farzandidir. Va ota adashgan vaqtida bu dadajon bu ish xato bo'lsa, islomga zid bo'lishimiz desa, uni ogohlantiradigan farzandi bo'lsa, bu ota ham shunday farzandi borligi bilan baxtli. Farzanding masalan bu masalan farzand baxtlidir masalan. Otaning ham farzandga nisbatan baxtli yana bir joyi borki, xato ishini ogohlantirgan vaqtda farzandi baxtliligi. Dadasining xatosini aytgan vaqtida dadasi qabul qilsa va aytsaki, mendan vujudga keladigan odam mendan yuqori bo'lib meni islom yo'lida xatoyimni aytadigan farzand tug'ilganligi Allohga hamdlar bo'lsin deydigan bo'lsa, mana bu farzand ham shunday otasini borligi bilan faxrlansa baxtliman desa deydi. Chunki u o'rtada jang bo'lmaydi. Maqsadlari hammasi oilada islom bo'lsa, qaysi narsa islomga buyursa shuni so'zi haq deb qabul qilinadigan bo'lsa, yada go'daylar ham hammasi huquqi baland bir bo'lsa-yu islom yo'liga yo'llasa, bu oila baxtli, go'yoki zohirda o'zi yerda yashayotgan bilan o'zi haqiqatda dunyoning jannatida yashayotgan. Shundagina mana bu oilaga nisbatan baxtli, hamma narsani bir baxtli bo'l. Yori birodarlarga nisbatan baxtli bo'lishlik, yori birodarlaringizdan nohaq bo'lsangiz o'zingizni to'g'ri yo'lga chaqiradigan, sizni orqadan g'iybat qilmaydigan, sizni tuhmat qilmaydigan bo'lsa. Ustozlarning ham baxtligi shuki, farzand yaxshi solih shogirdlari bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, qabul qiladigan bo'lsa, bu ustoz ham baxtlidir. Ustozlar ham yana bir tarafdan baxtliki, shogirdlari xatolarni ogohlantirsa, ogohlantiradigan shogirdlari borligi bilan ham faxrlanib, bu ham baxtlidir. Xullas, jamiyat islom fikri bilan yashagan jamiyat baxtli jamiyat. Bizning birodarlar, dushanba kunlik darsni bir ko'chirish haqida bir maktubni bir o'qib qo'ymasak bo'lmaydi. Ba'zi dushanba kunida roza tutgan kishilarga bir xarajam bo'lib qoladi. Haqiqatda shu narsa to'g'ri gapirishadilar. Iftorlik qilishlikcha roza dushanba va payshanba kunlari nafl roza tutishga odatlangan kishilar haqiqatda shundan men shu ozgina bir muddat o'tkazib dars o'tkazmoqchi edi. Ba'zi korxonalarda ishlayotgan odamlarga shanba kuni bo'lsa deb talab qilar, lekin bitta tavrasidan biz chekinamiz, ikkinchi tarafiga chekinmaymiz. Birinchi chekinadigan tarafimiz inshaalloh yana safarga shom odam aytilmishligi bilan og'iz ochilinsa, mana shu yerda o'tirib o'zi og'iz ochib olinsa, iftor qilib oluvchi kishilar shunda ozgina bir fursat turamiz, ba'zi narsalar bo'lsa yengil bir taom yeb olinsa shifoya qiladi. Xushtondan keyin o'zi bemalol o'tirib taomlanishligi imkoniyat bo'ladi. O'zi asl o'zi tutishlikdan maqsad shu birodarlar. Bu haligi mantiq somsalarda biz yeb shom o'qishlarimiz to'g'ri kelmaydi birodarlar. O'zi bu og'zimizni ochib masjidda namozni o'qiymizda, o'zi shundan keyin xotirjam bo'lib, mana shom o'qishdan namozdan keyin shomgacha yashaydigan bo'lib endi iftor qilinadi. Shanba kuni qilmasligimiz sababi shuki, dushanbani tanlashligimiz biz ko'proq bu dushanba payshanba kunlari bizga nisbatan musulmonlarga nisbatan ulug' kun bo'ladi. Shanba yakshanba kunlari aslida bular dam olinishligiga e'tibor qilinishligan shanba yahudlar dam oladigan kun, yakshanba nasoralar dam oladigan kun. Islom diyorlari bo'lsa juma kuni deb e'lon qilingan bo'lardi. Chunki shunaqa narsalardan hammamiz odatda cheklanishlikka harakat qilishligimiz kerak. Bu shanba kunlar o'z-o'zidan dam olish bo'lmagan narsalardir. Maxsus bir islomga dushmanlik asosida uyushtirilgan ishlar bo'ladi. Yana bir kishi tuyani suti va peshobi qorin shishiga davo degan so'z bor deyapti. qorin ishi birodarlar men tabib masalani tabobat kitoblarida o'qigan narsani aytaman. Qorin ishi ikki xil bo'ladi. Istisqo deb arab tilida istisqo deyiladi. Chanqoq bo'ladi. Birinchisi bu shishish bilan boshlanadi. Nihoyatda xunuk suratda shishib ketadi. Bu kasalga shu istisqo kasaliga ikkov suratiga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bir kishilar kelishib, shularni istisqo kasaliga giriftor bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kiya sadaqotlari bor joyga ishrahu min albaniha va advaliha. Ichinglar suyaning suti va dayillaridan dedi. Aralashtirib ichinglar dedi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shu hadisni hujjat qilib, suyaning davli pokiza dedi. Suti bilan aralashtirib ichishlikka ruxsat berganlar dedi. Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayhi yo'q, dam uchun bo'lsa faqat davrlar ichida tuyani davri bilan tushsa dori bo'ladi deganlar. Boshqa ba'zi odamlardan savollar ham bo'lyapti. Odamni davri bu najas birodarlar, o'lib ketgan afzal. Hech qachon bu pokiza bo'lmaydi. Shunaqa gaplarni ba'zi bir johil tabiblar, shunaqa bir hech odamlarni islomdan bexabar bo'lgan bir majnun tabiblar shunday gaplarni aytishyapti. Buni sababi shu hadisni hujjat qilishadi. Lekin habiblar buni tekshirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu so'zlariga bir hayron qolishadiki, haqiqatda ham tuyaning suti bilan bayli aralashtirilganda istisqo kasalligi davo bo'ladi. Albatta, shu vahiy bilan gapirganlar uchun shu davo bo'ladi. Endi shu anlamda bo'lmasa, jasal berilmasalar, o'lim bo'lgan uyga chapalak keladi. Tug'ilgan uydan kiraveradi, birodar. Bu uyda o'lim bo'lgan uyga kapalak kiradi deb faqat odam g'amgin bo'lib, hamma xomush bo'lib turganda kapalakka kirganini biladi. U tug'ilgan uyda quvnoq xursandchilik bo'lib turganda kapalakka tovushiga o'rin qolmaydi. Shuning uchun hadi faqat odam vafot qilgan uyga kirgan kapalak ichiga kiradi, xolos odam. Lekin shu yerda kirgan narsa hammasi mo'jizaviy bir qalblar, odamlar hayotda nihoyatda bir-birlarini haqorat qiladi. Biroq o'lgandan keyin odam oxirgi odamgarchilik davri boshlanadi. Birodarchilik shu vaqtda juda bir farmonbardor bo'lib ketadi. Hatto kafolat kelganda ham uni haqida yaxshi gaplar gapirish bo'ladi. Shunaqa. Bu narsa bu bir bunaqa vaqtda odamlar intiqolga berilishadi, ta'siriga. Hatto shunda bironta bir yomg'ir yog'ib qolsa ham, ne bir ajoyib rahmat yog'di deydi. Buni mayg'un bir kuyib kuyib bo'lsa, Ibrohim o'g'illari vafot qilganda kuyib kuygan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrida Ibrohim o'g'illari, 2 yoshar o'g'illari vafot qilganda kuyib kuygan. Odamlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'yinlarini olaylik deb, ya odamlar agar hurmatliroq odamni nima bo'lsa, mana kunim kuydi, motam chiqdi deb yubordilar. Deganlarda aytdilarki, "Inna shamsa wal qamara la yantasifani li mawti ahadin wala li ahyati ahadin." Bu oftob bilan oy bu birovni o'lganiga yo tug'ilganiga kuymaydi dedilar. Ayatan min ayatillah Allohning bu o'zini oyatlaridan kuyish o'zini bir Allohning yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu kuymaslik ham Allohning yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu narsalarda sizlar birovni tug'ilishi o'limi sabab bo'ladi demaydi. Agar shu vaqtda birodarlar biror bir shu kunda biror bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, odamlarni oldan tushmaydi shu falonchini o'lganligiga shu ish bo'ldi deb gapiraveradi. Bu insonlar bilan shuning uchun odamlar musulmon kishi o'lim vaqtida ham tug'ilgan vaqtda ham bir xil bo'laveradi. Musulmoni komilni har holatda o'zini tutib olgan islomiy dunyoqarash asosida yashagan kerak. Bu yerda bir kishi so'rayapti, hozirgi masala to'g'risida 2 yil ichida 2 yil süt verişlik hakkı, süt içlik bolanı hakkı bosa, şunu ortasında hamile bokbasa süt aynıydı deyişedi. Şunda bir yıl süt emgenden ki hamile bokbasa, şunda muna kılıç gereği, sütten çıkarış gereği mi? Degen sual kılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl müddette hayattaki hemen mes'alaya cevap etti. Bana bu mes'alaya cevap tam ayetlerle şuna cümlesinde. Ayetler ki, bolani süt ariq deymiz, süt ariq deb qo'yamiz. Homilador ayolni emib qo'ygan bola, ya'ni homilador ayolni emib qo'ymasin, bolalar otga minadigan bo'lsin dedilar. ya'ni tishlari bo'lmagan bolalar homila ayolni emib qo'yganligi sababli shunda bola zaif bo'lib qoladi. Shuning uchun mabodo bir yil emizgandan keyin homilador bo'lib qolsa farzandni emizishdan to'xtatadi. Xulosalarni bu safar birontasini ko'rmasdan javob berib turibman. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom ettirsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizni manfaatdor qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga islom hududlarini rioya qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Birodarlar, islom hududlarini rioya qilib yurishlik bu katta baxt saodatdir. Bunga amal qilishlik hammamiz uchun baxt saodatdir. Bir qattiq amal qilishlikka odamlar qiynalib turganda bir amal qilish bo'lsa, hamma xursandlik bo'lib ketadi. Bir yaqinda bir farzandi solih bo'lgan kishilarni bittasi o'zi hech qanday bunaqa to'yni o'tkazishlik xayolida ham yo'q bo'lgan. Lekin farzandining solihligi sababli shu to'yni yaxshi o'tganda juda ko'p bir ibodatni yo'q odamlar o'zi meni o'zimga tili bilan aytyaptiki, bunaqa to'yni umrimizda birinchi ko'rishimiz va bunaqa xursand bo'lishimiz ham hayotimizda birinchi bo'ldi. Lekin shu to'yda ilgari hammamiz nima bo'lar ekan deb turuvdik. Shu vaqtda biror haq amal qilayotganimizda nima bo'lar ekan, bu qanaqa bo'lar ekan, bu haqni buyrug'ini tutsak deganda qiynalib tortib turganda aytish kerakki, bir amal qilib ko'raylik, nima bo'lishini hammamiz barobar ko'ramiz. Shu bilan shuni haqqa amal qilib ko'rilaversa nima bo'lishligini ko'rilaveradi va albatta Alloh taolo subhanahu va taolo xursandlik ato qiladi. Kimni yaxshiligiz xursand qilsa, yomonligiz xafa qilsa, sizdagi iymonni alomati deganlar. صلى الله تعالى على خير خلقه